Ja, skal vi be om Guds velsignelse over samværet videre. Herre Jesus, vi vet at det er bare din miskunnhet, det er bare din velsignelse, så gjør dette samværet til et kristeligt samvær. Og Herre, derfor så takker vi at vi kan få sette oss i sammen her, på ditt ord og på ditt løfte. Og du er trufaste, Herre, i forhold til alt det som du har talt og alt det du har sagt. Nå ber vi om at du bryter livets ord, Herre, for oss, og lar oss få vår del i dette ordet. Amen. Ja, i disse to timene i dag så vil jeg prøve å ta utgangspunkt i to kategoriske utsagn fra Guds ord. Og det er fra 1. Korinterbrev. Og ifra det første kapitlet og det 23. vers, der Paulus skriver: «Men vi forkynner Kristus krossfest.» Vi forkynner Kristus krossfest. Og det andre som jeg vil prøve i neste time, det er ifra kapittel 2. Og vers 2, for jeg vil ikke veta noe i sjå dere uten Jesus Kristus og han korsfest. Når det gjelder korinterne, så vet vi at de hadde veldig korte avstand til hedenskapet. Dette brevet er skrevet ca. 5 år etter at Paulus virka der med Guds ord i halvannet år ca. i Korint. Og vi vet at i løpet av denne tid så ble forsamlingen i Korint, den ble til gjennom Paulus sin forkynnelse og undervisning. Og du vet, vi hører det veldig ofte når det gjelder vår situasjon, at vekkelsen for eksempel på 1800-tallet og 1900-tallet blir begrunnet med at det var mye kristendomskunnskap i folket. Og det blir ofte framstilt som om at det var som om at en i lange tid hadde samlet sammen mye ved. Så da vekkelsen hadde noe å antenne i. Og så ble det vekkelse. Men når vi ser det som skjedde i Korint, så ser vi at Paulus, han kom inn der uten at det var noen av disse forutsetningene som vi legger til grunn for vekkelse. Ordet virka umiddelbart til frelse når han begynte å forkynne. Og vi vet at han startet først i sjøjødene inntil at de da reiste seg imot han. Og så står der i kapittel 18 i apostelgjerningene, der skriver han om at han gikk da inn i et hus til hans etter Justus, og så lå da helt inntil synagogen. Og da står at det var en synagogeforstander som hette Crispus. Han blir også nevnt i Korinther, i det første kapitlet i Korintherbrevet her. Og han kom da til tro på Herren i sammen med hele huslyen sin. Og så står det, og mange korinterer som hørte ordet, kom til trua og let seg døype. Mange korinterer som hørte ordet. Altså, her blir det understreket at det var ordet som dannet denne forsamling. Og Herren sa til Paulus i et syn om natta, vær ikke redd, men tal. Tal. Det var altså ved talens ord, det var gjennom forkynnelsen at Gud ville gjøre sitt verk. For jeg er med deg, og ingen skal røre deg eller gjøre deg noe vondt, for jeg har mye folk i denne byen. I disse brevene som han da skriver til korinterne, så legger han grunnlag for all kristen teologi og forkynnelse. Og det var forkynnelsen som også ga forsamlingene form. Og både den enkelte kristne og forsamlingen er betegnet som tempel for den hellige ånd, fundamentert på Kristus og han korsfestet. Og på mange måter så er Korinterbrevet som et påskebudskap. Her har vi skildring av nattværen, og vi har skildringen av Kristus og hans korsfesta. Påskelammet er slakta, taler Paulus om. Vi har skildring av oppstandelsen og det kristne håpet. Paulus han tager også opp forholdet til hedningene si umoral og avgudsdyrkelse, og han tager opp indre forhold i forsamlingen. Men alt dette ser han i lys av Jesus Kristus og han korsfest. Han anvender på en måte korset på hele livet. Og det er utifra korset han henter svaret på alle spørsmål. Forsamlingen i Korint, den er et fremmed element i et livskraftig hedensk samfunn. Slik så også samfunnet vårt har blitt. Og vi ser der er en kamp imellom det som disse kristne korinterne ble revet ut av, og så de da samtidig lever midt oppi. Og denne overgangen fra hedning til kristen, den var dramatiske, og den var store. Vi så lever i dag, tiden vår, det blir ofte sagt at vi lever i en etterkristen tid. Og det er nok rett på mange vis. For kristendommen har på en måte sett et preg på samfunnet, og på staten, og på folkeslag, på en måte som vi egentlig ikke kunne tro var mulig. Offisielt så er jo kristendommen i dag statens offisielle religion. Og statskirken, den er et slags kristeligt dekke over ei Guds fiendtlige vær. Kristendommen er et ferniss over ei Guds fiendtlige vær. Det er en banal situasjon, egentlig. For det at selv om staten Norge har en offisiell religion, så er det Guds fiendtlige vesener. Det er av samme art så i det var i det hedenske Korint. Og derfor så ser vi at statskirken, den er også en tvers igjennom verdslige innretning. En innretning som suverent forener det som Paulus overfor korinterne skrev var uforenlig. Når han sier dere må ikke gå i fremmant og med vantruende, hva har rett fær med urett å gjøre, eller hva samfunn er det med har jos med mørke? Hva samklang er det mellom Kristus og Bilial? Eller hva samfunn har en truende med en vantruende? Eller hva egenskap er det mellom Guds tempel og avguder? Alle disse motsetningene som Paulus her lister opp, de er fullstendig forenet i vår offisielle religion. Den kristendommen som ble hatet og forfulgt som et fremmed element i denne verden, og den kristendommen som verdslige regime gjorde til offisielle religion, er ikke ett og det samme. Det er ikke ett og det samme. Bibels kristendom, det er en åndelig realitet på linje med Kristus selv. Det er et verk av Kristus og han korsfest. Og denne realiteten, denne kristendom, den kan hverken opprettes, bestå eller oppløses ved verdslige og ved menneskelig verk. Det kan ikke vedtas i storting og regjering, for det er et Guds verk. Og Guds forsamling, den blir altså til gjennom forkynnelse og undervisning. Det er det som skaper forsamling. Det er det som gir liv til det enkelte menneske. Det er forkynnelsen av evangeliet, og det er undervisning av Guds ord. I dette første kapitlet her i første Korinterbrev, så ser vi at han har en spesiell grunn, så han ganske tidlig kommer inn på. Det er at han ganske tidlig i vers 10 så starter han med en formaning. Og han skriver jo mye, han tar opp mange forhold i Korinterbrevet, men han starter med det som vi finner ifra vers 10 i første kapittelet. Der han sier, men jeg formaner dere, brør, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at det må føre samme tale. Og at det ikke må være usemje mellom dere, men at det må være faste fast sammeina i same hug og same tanke. Og så begrunner han dette og sier at de for huslyden i sjå kloe har fortalt meg om dykk, mine brør, at det er strid imellom dykk. Jeg sikter til dette at det hver av dere sier, jeg heller meg til Paulus, jeg heller meg til Apollos, jeg til Kefas og jeg til Kristus. Altså, de setter på en måte Paulus og Kristus opp imot en annen. Jeg heller meg til Paulus, og jeg heller meg til Kristus, som om der var noen motsetning mellom deg. Dette med å føre samme tale, dette med å være fast forent, sameina i samme hug og samme tanke, det er noe veldig grunnleggende. Og det ser vi er også understrekt i apostelgjerningene. For eksempel i kapittel 4 og ifra vers 32 der, så står det at det hele flokken av de som var komne til trua. Hele flokken. Og dette er jo etter pinsedag. Og det var ganske mange som kom til tru der. Da. Hele flokken av de som var komne til trua hadde ett hjerte og ei sjel. Ett hjerte og ei sjel. Og dette var altså et åndens verk. Det var blitt slik. Det var blitt slik. For og den forsamling så startet og ble opprettet der, pinsedag, det var og et verk av Herren. Det var utvirket ved Herrens ord og ved Herrens ånd. Og slik var det også korintermenigheten var blitt til, gjennom Paulus sin forkynnelse. Men nå var det altså noe som hadde forstyrret dette forholdet, som var så grunnleggende. Og det er nok derfor at han teger dette opp i utgangspunktet. Same hug og same tanke. Ser du hvordan Ser du hvordan situasjonen er på dette området i dag? Hvordan det er at hvis en skal holde fast på det, og hvis legge det til grunn for en forsamling, at den skal ha samme hug og samme tanke og føre samme tale, så ser vi at enhver organisasjon, kirkesamfunn, forsamling vil komme til å snevres ganske betydelig inn. Derfor er det typiske for vår situasjon, det er at vi åpner for så mange tanker, for så ulikt sinn, og for så ulikt tale. For på den måten så klarer vi å holde i sammen. Men med en gang at en vil ha samme tale, ha samme sinn og samme tanke, vel å merke, som Guds ord, så blir det oppfattet som et uromoment, og det vil bli oppfattet som splittende. Det som Paulus her gjør korinterne oppmerksom på, det er at den rette evangelieforkynnelsen er i fare. Den rette evangelieforkynnelsen er i fare. Og det ser vi videre av det som han skriver om at jødene krever tegn og grekerne søker visdom. Og så ser det ut som om at de mente at ja, men da må vi på en måte formulere budskapet slik at det passer til det som de vil ha. Måten så de skulle forkynne på, så ut til å ha blitt viktigere, eller hva som skulle forkynnes. Og det er jo også veldig sammenlignbart med den situasjonen som vi befinner oss i dag. Måten, hvordan skal vi drive arbeid? Hvordan skal vi evangelisere? Hvordan skal vi få evangeliet ut til andre? Jo, og så blir det oppgitt 10 punkter og 6 punkter og 40 punkter og mange strategier som Guds folk blir anbefalt å nytte seg av for at en skal nå fram både til jøder og grekere, for å si det slik. Mens dette med hva som blir forkynt, det blir tillagt mye mindre betydning. Og dermed, slik var det her i Korint, så var selve frelsesgrunnen, Kristus og han korsfest, var kommet i fare. Og korinterne, de hadde gode hensikter, slik så også mange folk har i dag. De ønskte å vinne så mange som mulig, enklest mulig og fortest mulig. Altså ikke med å ta forkynnelsen bort, men med å tilpasse forkynnelsen den målgruppa så de ville nå. Nå er det slik at det sanne evangelium, det er både til forarging og til frelse. På samme tid er det slik. Kristus og han korsfest, det er et støytende element, og det er et frelsende element. Og det er dette som ingen kommer utenom om man vil inn i Guds rike. Det er veldig mye i kristendommen som ikke er støytende. Veldig mye. Og derfor så ser vi at det der er så veldig ulike personer så kan slutte seg til kristendommen ut ifra så mange ulike elementer i kristendommen. Men frelsen ligger ikke i noen av disse elementene. De elementene som ikke er støytende. Frelsen ligger ikke i deg. Så du kan forkynne alt det i kristendommen så alle vil være åpne for. Men det er ikke frelsende. Og så kan det godt være at de lurte på hvorfor Paulus ville at evangeliet skulle forkynnes slik at folk støyte seg på det. Altså, han forkynte jo på en måte så motarbeidde det ønske han hadde, og det målet som han ville nå. Og i dag så vet vi det reiser spørsmål om man ikke må fange folks oppmerksomhet med å tale om det som er tiltalende og forståelig. Og slik tenkte kanskje òg korinterne. Der er hevda at årsaken til at kristne verdier ikke er så fengende og tiltalende i samtidskulturen vår, det er fordi at kristendommen er blitt framstilt feil. Kristendommen er blitt framstilt feil. En må altså finne kontaktpunkt i seg menneske som gjør det lettere for dem å bli frelst. Gjør det lettere for et menneske å bli en kristen. Og her ser vi at det har vært et massivt oppgjør, både direkte og indirekte, med det som blir betegnet som bedehuskristendom og bedehusvirksomhet. I apostelgjerningene så vet vi at Peter, han forkynte at han er steinen som det bygningsmenn vraka. Og det var mange bygningsmenn i Israel på Jesu tid. Og så òg var tilhørere her når Peter forkynte pinsedag. Men så sier han, den steinen som dere bygningsmenn vraka. Men som har vorte til, eller han er den steinen som det bygningsmenn vraka, men som har vorte til hjørnestein. Altså, i bygningsmennene sin bygning blei Jesus vraka. Men i Guds bygning, i Guds byggverk, så var han hovedsteinen, hjørnesteinen. Og vi kan godt si det at den steinen som bygningsmennene vraka i sin synlige bygning, den var hjørnesteinen i Guds usynlige bygning. Du vet, det står også i Hebreerbrevet om at de så fram til om Abraham, at han venta på byen med de faste grunnvollene. Den som Gud er byggmeister og skaper til. Det er Guds usynlige byggverk som Abraham så fram til. Byggmeister og skaper, det var altså Gud. Men det er usynlig. Det er en usynlig størrelse. Det er en usynlig skikkelse. Slik at det sanne Guds folk og den sanne Guds menighet, den er det bare en byggmeister til og skaper til. Og det er Gud. Ved sitt ord, ved sin ånd. Ingen andre virkemidler er brukbare. Men når det gjelder den synlige bygningen, så byggherrene, alle de byggmennene, fikk til. Der var det noe som var vraga. Og det var Kristus. Det var altså anstøyde var tatt bort. Og det er slik at det som vi vil føre inn av verdslige visdom for å bygge store og synlige byggverk, det tar egentlig kraften ifra evangeliet. Og Paulus han skriver her at Kristus har ikke sendt meg ut for å døpe, men for å forkynne evangeliet, og det er ikke med vise ord. Så ikke Kristi kross skulle miste sin kraft. Altså, Paulus kunne altså med si mer kunstferdige og tilrettelagt framstilling av evangeliet. Så kunne han altså rett og slett ta kraften ifra evangeliet. Da blir det noen andre elementer som kommer inn i frelsestilegnelsen. Da blir ikke evangeliet alene om å berge og frelse et menneske. Men det blir ført inn noen andre ting. Menneskelige ting som skal gjøre denne tilegnelsen enklere og lettere, faktisk. Og på denne måten så parkerer en evangeliet og evangeliets kraft. Og resultatet det vil da bli fatalt. Når Jesus for eksempel i Lukas 14, fra vers 25 til 35, ber oss om å tenke grundig gjennom kostnaden med å bli en kristen og med å følge han. Så, og når en skal begynne å bygge, som han sier, så ber han altså å rekne ut hva det vil koste. Og han snakker om å gå i krig. Så må en berekne styrken av fienden. Når han bruker disse eksemplene, så er det for å vise at alt i Guds rike, det beror på evangeliets kraft. Det beror på evangeliets kraft. Og han sier der i vers 33 at «Såleis kan ingen av dere være min læresvein uten at han sier ifra seg alt han eier.» Altså, det nytter ikke å stille opp som kristen ut ifra hva vi har av egne forutsetninger. Utifra hva vi tror vi disponerer i forhold til det å bygge og i forhold til det å stille opp imot fienden. Og det er merkelig for det at Jesus i forkant av det som han sier her, så har han vist til innbydelsen til dette bryllupet. Og så har han vist til de som avslo innbydelsen. Det var de som hadde nok med sitt eie. Tilværelsen for dem var greie nok. Ågeren og oksene, eller det var familien, det var nok. For deg, i døras, de var tilfreds med å ha det på den måten. Og for at de skulle på en måte ta imot denne innbydelsen, sånn at det skulle gå litt på bekostning av dette andre, så måtte de egentlig lokkes med noe mer. I utgangspunktet så var ikke denne innbydelsen noe som de ville prioritere framfor det de allerede hadde. Og så ser vi at innbydelsen den gikk da til andre. Og det var til slike som ingenting hadde. Det var til slike som var fattige, vannføre, blinde og lame. Hva hadde de å bygge med i Guds rike? Hva hadde de å møte en stor fiende med? Nei, kun evangeliets kraft. Kun evangeliets kraft. Og det er altså Kristus og han korsfest. Du vet, Peter så forkynte pinsedag om til disse bygningsmennene som vraket denne steinen. Han skriver også i brevet sitt, kom, sier han, og ble oppbygd som levende steiner til et åndelig hus. Slik er det Gud bygger sitt rike. Ikke med at Guds folk lør på stein for å bygge Guds rike, men ved at de blir levende steiner i dette åndelige byggverket, dette åndelige huset. Det er hemmeligheten. Du bygger Guds tempel i denne verden med sjøl å være en levende stein i dette åndelige huset. Altså med å være et Guds under i denne verden. Og i Efeserbrevet så vet du, der står om å ta på Guds fulle rustning, for vi har ikke kamp imot kjød og blod. Ja, det er evangeliets kraft det dreier seg om. Overfor denne fienden så Jesus ber oss å berekne styrken av. For vi skal finne ut at overfor denne fienden så har vi ingenting å stille opp med. Og overfor det å bygge Guds rike så han sier, for at du ikke liksom bare skal bygge og så skal folk le av deg etterpå for det at du klarte jo ikke fullføre. Nei, ikke noe menneske kan fullføre et slikt byggverk i denne verden. Men de kan altså selv være en del av det åndens byggverk. Så Herren bygger, og så er bygd på Kristus og han korsfest. Slik som mennesket er i seg selv før det blir en kristen, så sier det nei til all sann kristendom. Og hvis en åpner for det, så gjør kristendommen mer interessant, så lukker en veien for korsets kraft. En av grunnene til at Paulus ikke trodde at Jesus var Messias. Vi må rekne med at Paulus som fariseer, han hadde studert Jesus nøye, og det som ble sagt om Jesus. Men det som gjorde at Paulus ikke trodde at Jesus var Messias, og forfulgte med nidkjærhet De som hadde begynt å tro på han og følge han. Det var det at denne personen døde på forbannelsens tre. Og Paulus, han kjente veldig godt til femte Mosebok, der det står at når en mann har syndet slik at han fortjener døden, og han ble avrettet og hengt på et tre, står der i Mosebok, da skal ikke den døde kroppen hans henge natta over på treet, men du skal gravlegge han samme dagen for hver den som er hengt, altså på et tre, er forbannet av Gud. Ja, er forbannet av Gud. Paulus trodde Jesus var forbannet av Gud. Og da ville det være katastrofe å følge en slik en person. Og derfor så måtte en slik en person og måtte ryddes av veien. Men så møtte altså Paulus denne oppstandne Jesus utenfor Damaskus. Og da gikk det opp for han. I etterkant så begynte han å forstå dette ordet i Mosebøka, slik som han da legger det ut og skriver det til galaterne. Plutselig så har dette ordet i Mosebøka forandret inntrykket og oppfattelsen av han som ble hengt på dette treet. For til korinterne så skriver han, Kristus kjøpte oss fri fra forbanninga under lova, ved at han ble en forbanning for vår skyld. Det som endret Paulus, det var dette nye som gikk opp for han, at ja, men Jesus ble ikke forbannet av Gud for sin egen skyld. Men han ble forbannet av Gud for min skyld. Jeg var unna denne forbannelsen. Og så så han det at det korsets død var en død under Guds forbannelse, fordi Kristus bar forbannelsen for oss. I plassen for oss. I plassen for Paulus. Og dette hendte for at Abrahams velsignelse skulle komme. Og i Korinterne 15, så ser vi at Paulus vitnet videre der. Og så sier han at jeg overga dere mellom de første ting. I det tredje verset, det som jeg selv tok imot. Jeg overga dere mellom de første ting, det som jeg selv tok imot. Det er altså møte med den oppstandne Kristus som er forskjellen. Og han ble sitt av meg, sier han, som et ufullbåret foster. Paulus, han merket at Kristus lever gjennom hans korsfestelse og død. Det er altså Kristus og han korsfest, Paulus forkynner. For det er der han ser at Kristus lever som den forsoneren og frelseren som all verden trenger. Og dette vil han skal forkynnes som det er, uten omsyn til at det støyde jøder eller grekere. Og det skal forkynnes uten tilpassing til hva det religiøse mennesket spør etter. Ei hver tilpassing til menneskelig visdom gjør evangeliet uklart og kraftløst. Og i vers 21-23 så står der altså dette, at Gud fant det for godt og frelsa deg som tror med dårskapen i forkynnelsen. Mens jødene krevde tegn og grekerne søkte visdom, så forkynte han allikevel Kristus korsfest. Frelsen lå ikke i det at evangeliet var forlokkende, men i evangeliets guddommelige kraft. Evangeliets guddommelige kraft. Jødene krevde tegn, ja. Og de møtte tegnet. Jesus omtalte som dette motsigelses tegn. De møtte motsigelsens tegn. Støyte steinen, som var Guds store tegn. Så de møtte tegnet, men ikke slik de selv hadde tenkt seg det. Og grekerne som krevde visdom, de møtte også visdommen i støyte steinen, der alle skattene av visdom og kunnskap lå løgnde. Løgnde, ikke det merkelig? At alle skattene av visdom og kunnskap lå skjulte under dårskap. Altså, det var skjult bak dårskap. Ja. Og de som da møtte forkynnelsen med så forskjellig ønske og hadde så forskjellige innvendinger, og så var så forskjellige som jøder og grekere, de ble nå sammenet i denne Kristus, i dette evangeliet. De fikk en tanke, de fikk et sinn, så det står. Det er altså ord om korset som forvandler, og som all senere vekst og forvandling skriver seg ifra. Og til mer Kristus og han korsfest blir kjent, til viktigere blir det for en kristen å ikke være eller gjøre noe uten gjennom han. Fridommen for en kristen ligger å være bunden til Kristus i alt. Være i Guds hånd med alt, så det ble åpnet med. Herre Jesus, vi takker deg for det at vi har fått møte deg på en slik en måte at dekket er tatt bort, Herre. Det som for oss var dårskap, det ser vi, det er din visdom. Det er hjørnesteinen i ditt byggverk, den steinen som er vraket og bygningsmennene vraket. Den er i sin bygning, den er hjørnesteinen i din bygning. Herre, alt hvile på deg. Vi ber om, Herre, at du vil vekke oss og folket vårt på en slik en måte at du kunne nå fram og bli det du er, Herre, utifra det du gjorde for det enkelte menneske. Vil du være med oss videre i samværet her i dag? Og vil du binde oss sterkere her i denne tid til deg? Gjør oss enda mer avhengige av deg i alt, Herre. Alt vi tenker, alt vi gjør, alt vi sier. Herre Jesus, vi ber om at du forener oss i det som er ett, i det din åndelige bygning. Der er der denne enheten som var i ferd med å rakne i sjå korinterne. Herre, vi ber om denne åndens enhet som vi trenger for å stå i sammen i denne tid som vi nå befinner oss i. Amen.